Ուղիղ եթերում աշխատանքը սկսում է Ազատություն ռադիոկայանը, բարի լույս, այսօր փետրվարի 8-ն է, առաջիկա ռոպեներին առաջարկում եմ լսել։ Ալեքսանդր Արզումանյանը դուրս եկավ ՀՀՇ-ից, ում կմիանա նախկին արտգործնախարարը։
Ես կողմնակից եմ գաղափարական հենքի վրա դաշինքներ ստեղծելու, այս պահին նման գաղափարական որևէ դաշինք չի երևում։
Հայաստանը մտադիր է ռուսական օթանավեր ձեռք բերել, որոնցից ժամանակին հրաժարվել էր։ Եվ Վրաստանը դեմ չէ Ռուսաստանի հետ բանակցություններին։ Թեմաների մասին ավելի մանրամասը մի քանի րոպեից կթերթենք նաև օրվա մամուլը, ստուդիայում Էլեն Չիլինգարյանը, նախ ներկայացնեմ ժամի գլխավոր լուրերը։ Մի հաղորդագրություն Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակից, որը տարածվեց 3 ուշ 3-օյան, ըստ դրա 3 շուրջ 2 ժամ շարունակ ադրբեջանական կողմը հրանոթներից արկակոծել է Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի արևելյան ուղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերը, իսկ հյուսիսային Թալիշի ուղությամբ կիրառել է տարբեր տրամաչափի ականանետեր։ Այս գործողությունների հետևանքով հայկական կողմը կորուստներ չունի, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը։ Բելարուսը Ադրբեջանին արտահանձնեց բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինին։ Լապշինը Բաքու է ժամանել 3 Մինսկից հատուկ չվերթով։ Բաքվի օդակայանից նրան տեղափոխել են Ադրբեջանի ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները։ Ալեքսանդր Լապշինը, հիշեցնենք, տարիներ առաջ 2 անգամ այցելել էր Լեռնային Ղարաբաղ, պաշտոնական Բաքուն բլոգերի դեմ մի քանի քրեական գործեր հարուցել եւ միջազգային հետախուզում հայտարարել, հաղորդում են ԱՊԱ եւ Ինտերֆաքս գործակալությունները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը վերահաստատել է ԱՄՆ-ի աջակցությունը Թուրքիային որպես ռազմավարական գործընկերոջ եւ ՆԱՏՕ-ի դաշնակցի։ Երեկ Թրամփի եւ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հեռախոսազրույցից հետո այս մասին հայտարարել է Սպիտակ տունը։ Սան Ֆրանցիսկոյի շրջանային վերաքննիչ դատարանը ավարտեց նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրամանագրի վերաբերյալ լսումները առանց որոշում հրապարակելու։ Դատարանը հայտարարեց, որ վճիռը կհրապարակի հնարավորինս շուտ, հիշեցնենք, արդարադատության նախարարությունը պահանջում է բեկանել Սիեթլի դաշնային դատավորի որոշումը, որով կասեցվում է նախագահ Թրամփի հրամանագիրը, ներգաղթը ժամանակավորապես սահմանափակելու վերաբերյալ։ Սրանք էին ժամի գլխավոր լուրերը, շարունակենք ծրագիրը։ Մոտ 1 շաբաթ է մնացել, որպեսի քաղաքական ուժերը իրենց ընտրացուցակները ներկայացնեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Թե որ կուսակցության կամ դաշինքի հետ ընտրություններին կմասնակցի նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը, դեռևս հստակ չէ։ Ծառուկյան դաշինքին միացած ՀՀՇ-ից падգամավորը դուրս եկավ, մյուս ձևաչափերում եւս նրան մտահոգում են գաղափարական հակասությունները։ Այս ընտրապայքարը ռեսուրսների, ոչ թե գաղափարների պայքարը լինելու, ասում է Արզումանյանը, չբացառելով, որ հասարակ չի մասնակցի ընտրություններին։ Ալեքսանդր Արզումանյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Այս սուրբաթ պաշտոնապես արդեն կստեղծվի Ծառուկյան դաշինքը եւ կուսակցությունը, որին նաեւ անդամն եք դուք, ՀՀՇ-ն արդեն իսկ որոշում է կայացրել իր վարչության նիստում, որ մաս է կազմելու Ծառուկյան դաշինքին, դուք այդ նիստին չեք մասնակցում, ինչու, որն էր պատճառը։
Որոշ ժամանակ առաջ արդեն ներկայացրել եմ իմ դիմումը, վայր դնելով իմ լիազորությունները որպես Հանրապետական խորհրդի նախագահ եւ նաեւ հաշվի առնելով, որ որոշում էի կայացրել չմասնակցել ընտրություններին, նաեւ նպատակահարմար չեմ գտնում խանգարել կուսակցությանը այս կամ այն որոշում կայացնելու հարցում։ Այս անցումային փուլում հավանաբար այդպես է պետք է լիներ, բավականին տարբեր բնույթի տարաբնույթ դաշինքներ են ձևավորվում։ Ճիշտ ասած, վաղուց եմ մտորում կուսակցական գործնեությունից հրաժարվելու մասին եւ ընդհանրապես հաշվի առնելով, որ գաղափարական հենքի վրա որևէ առաջխաղացում չեղավ, ես նպատակահարմար գտա քննարկումներին, բանակցություններին, ինչպես կոչենք, չգիտեմ։ Ես կողմնակից եմ գաղափարական հենքի վրա դաշինքներ ստեղծելու, այս պահին նման գաղափարական որևէ դաշինք չի երևում, թերևս ազատ դեմոկրատներն են գործում նույն դաշտում, ինչ եւ ՀՀՇ-ն, եւ ոնց որ ինչ նման ցուցակ նախապատրաստում են ազատություն կուսակցության հետ, ժառանգության նախկին ակտիվ անդամների հետ, Դա թերևս այսօր միակ գաղափարական, հա, կարելի է անվանել չհաշված ՀՀԿ-ն երևի։
Ինքում ինչը հոգեհարազատ չէր, որ գաղափարներն են, որ դուք չեք կիսում, այսինքն այն քաղաքական ուժերը, որոնք հնարավոր է մաս կազմեին այդ ուժը։
Ես չեմ ուզում ծանրանամ, որևէ, ես չգիտեմ, դաշինքները պետք է, ինձ թվում է հիմա ժամանակավրեպ է խոսել, նախ պետք է տեսնենք ծրագրերը, մարդիկ պետք է առաջարկեն ծրագիր, ինչպես են տեսնում Հայաստանի տնտեսական զարգացումը, ինչ պատկերացում ունեն Լեռնային Ղարաբաղի հարցի խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ, ինչպես են պատկերացնում մեր հարաբերությունները Եվրամիության հետ, Եվրասիական տնտեսական միության հետ եւ այլն։ Դաշինքներում, որտեղ չկա միասնական մոտեցում, չեմ, ես դժվար եմ պատկերացնում հնչակյան, ռամկավարական եւ տարբեր սոցիալիստական եւ այլ ազգայնական ուժերի եւ լիբերալ ուժերի միասնական հանդես գալը, դա մոտեցման խնդիր է։
Մամուլն այսօր անդրադարձել է բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի արտահանձմանը Ադրբեջանին։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է. Փաստորեն ձևավորվում է նախադեպ, երբ Արցախ այցելող բլոգերը արտասահմանցին ենթարկվում է իրավական հետապնդման եւ ձերբակալվում է։ Նախադեպը կարող է հոգեբանական ազդեցություն ունենալ Արցախ այցելող մտադրություն ունեցող արտասահմանցիների վրա եւ նրանք կհրաժարվեն իրենց մտադրությունից։ Այլ կերպ ասած, սա Արցախի մեկուսացման ադրբեջանական քաղաքականության դրսևորում է, որը եթե ունենա հաջող ընթացք, կարող է իսկապես վատ նախադեպ ստեղծել Արցախի շուրջ, իսկ Բելարուսը, որը Հայաստանի այսպես կոչված դաշինքային գործընկերն է ԵՏՄ-ում եւ ՀԱՊԿ-ում, Ադրբեջանին գործնական օժանդակություն է ցուցաբերում Արցախի շուրջ այդ օղակը սեղմելու գործում եզրափակում է ժամանակ օրաթերթը։ Թեման շարունակելով առավոտը գրում է. Լապշինի շուրջ Բելարուսի քայլերը միակը չեն, որոնք հերթական անգամ վկայում են այն մասին, որ Բելարուսը Հայաստանի նկատմամբ ոչ բարեկամական գործելավոճ է որդեգրել։ Վերջերս Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը կարծիք հայտնեց նաև, որ ՀԱՊԿ վերջին գագաթնաժողովում Հայաստանի ներկայացուցիչը չընտրվեց կազմակերպության գլխավոր քարտուղար, պատճառը Բելարուսի նախագահի բացակայություններ թերթի մեջ բերում է Քոչարյանի խոսքերը։ Ղազախստանը այդ հարցում երբևէ որևէ խոչընդոտ չի առաջացրել։ Բելարուսի նախագահի բացակայությունը նախորդ համաժողովին առաջացրեց այդ խնդիրը, եզրափակում է առավոտ օրաթերթը։ Այս թեմային դեռ կանդրադառնանք մեր հաջորդ եթերաժամերին, հիմա շարունակենք ծրագիրը։ Հայաստանը կրկին մտադիր է ռուսական օթանավ ձեռք բերել, հենց այն օթանավերից, որոնցից նախկին ազգային ավիափոխադրող Արմավիան հրաժարվել էր տեխնիկական խնդիրների պատճառով։ Հավանական գործարքի մասին հաղորդել է ռուսական կողմը եւս մեկ ուշագրավ հայտարարություն անելով՝ Երևանն ու Մոսկվան մտադիր են համատեղ ավիաընկերություն ստեղծել։ Մյուս մանրամասները Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժում։
Հայաստանը շահագրգռված է ձեռք բերելու Սուխոյ Սուպերջետ 100 ռուսական օթանավերը։ Այս մասին լրագրողներին երեկ ասել է Ռուսաստանի արդյունաբերության եւ առևտրի նախարար Դենիս Մանտուրովը։ Նա հայտնել է, որ Սուպերջետերով հագեցած կլինի համատեղ ավիաընկերությունը, որը մտադիր են ստեղծել Ռուսաստանը եւ Հայաստանը։ Դենիս Մանտուրովը լրագրողներին ասել է, թե Ռուսաստանը կարող է 10 հատ Սուխոյ Սուպերջետ հատկացնել հայ-ռուսական ավիաընկերությանը։ Նա հավանական է համարել, որ այդ օթանավերը Հայաստանին կարող են տրամադրվել 2018-ի վերջին կամ 2019-ի սկզբից։ Ավելի հավանական է 2019-ի սկզբից կարող են 2-3 օթանավ մատակարարել Հայաստանին, իսկ հետո դրանց քանակը հասցնել 1 տասնյակի, ասել է նա։ Հիշեցնեմ, մի քանի տարի առաջ Հայաստանի երբեմնի ազգային ավիաընկերությունը Արմավիան հրաժարվել էր այդ օթանավերից։ Սուխոյ Սուպերջետի արտադրած առաջին օթանավը Հայաստանն էր գնել։ Արմավիան սկսեց այն շահագործել 2011 թվականին։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ մտադրություն կար վերցնել նաև երկրորդ Սուպերջետը, սակայն 2012-ից Արմավիան սկսեց խնդիրներ ունենալ, իսկ 2014-ին սնանք ճանաչվեց։ Սակայն նշեմ, որ մինչ այդ Արմավիան արդեն հրաժարվել էր այդ օթանավերից։ Նաև նշեմ, որ 2011-ից միջև հիմա լրատվամիջոցները, այդ թվում նաև ռուսական լրատվամիջոցները հաղորդում են Սուպերջետերի տեխնիկական խնդիրների մասին։ Պաշտոնյանները դա չեն հերքում և պարզաբանումներ են տալիս։ Այս տարվա հունվարին նույն Դենիս Մանտուրովը ասել էր, թե այդ օդանավերի հետ կապված խնդիրները թռիչքի անվտանգությանը չեն սպառնում, դրանց շահագործման վրա արգելք չկա։ 2012-ից հետո, երբ Արմավյան հրաժարվեց այդ օդանավերից, հիմա դրանք Հայաստանում շահագործելու հարցը նորից օրակարգում է։ Կարող եմ ասել, որ հայաստանցի գործընկերները իրոք անկեղծորեն հետաքրքրված են այս ծրագրով, որը մենք ևս հետաքրքիր ենք համարում, երեկ ասել է Դենիս Մանտուրովը։ Բոլորովին վերջերս նորից հաղորդվեց Սուպերջետ 100-ի խնդիրների մասին։ Անցյալ տարվա վերջին, դեկտեմբերին, Ռոսավիացիան հանձնարարել էր ստուգել այդ օդանավերի ստաբիլիզատորները։ Անցած տարեվերջին Այրոֆլոտը մի քանի չվերթ իրականացրեց օդանավերի խնդիրների հետևանքով։ Այս հունվարին Յակուտիա ընկերությունը իր 4 Սուպերջետերի 2-ի մոտ խնդիրներ հայտնաբերեց։ Քաղաքացիական օդանավերի Սուխոյ ջետ ընկերությունը հավաստիացնում է, որ խնդիրները կոնստրուկտորական բնույթի չեն, սիստեմատիկ բնույթ չունեն, մեծ խնդիրներ չեն և առաջանալու դեպքում մի քանի օրում վերացվում են։ Տարվա սկզբին ընկերության ներկայացուցիչը հայտնել էր, որ վերանորոգվում են այդ օդանավերի ամբողջ պարկի 20%-ը, 80%-ը շահագործման մեջ է։ Վեդոմեսցին այս նույն թվերը ուրիշ կերպ էր ձևակերպել. Սուխոյ ջետերի 5-ից 1-ը անսարք է։
Վրաստան տեղափոխվենք։ Ռուս-վրացական հարաբերություններում կարծես դրական տեղաշարժ է նկատվում։ Հարավային Օսիայի ու Աբխազիայի խնդիրների պատճառով դիվանագիտական կապերի վերականգնումը մերժող Թբիլիսին այսօր հայտարարում է, որ պատրաստ է բանակցել Մոսկվայի հետ ընդ որում ամենաբարձր մակարդակով։ Գևորգ Սամբոլցյանը շարունակում է թեման։
Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին իր ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ դեմարդեմ բանակցությունների անցկացման գաղափարին դեմ չէ։ Այդ մասին Վրաստանի ղեկավարը հայտարարեց երկուշաբթի օրը Իբերիա հեռուստաընկերության եթերում հեռարձակված հարցազրույցում։ Երբեք պետք չէ հրաժարվել բանակցությունների անցկացման հնարավորությունից, բոլոր գերատեսչությունները պետք է ակտիվորեն ներգրավված լինեն նման հնարավոր հանդիպման նախապատրաստական աշխատանքներին։ Մենք պետք է հակված լինենք բանակցություններին, քանի որ բանակցային սեղանն է այն տեղը, որի շուրջ լուծվում են խնդիրները կամ գոնե նախապայմաններ են ստեղծվում դրանց լուծման համար, նշում էր Մարգվելաշվիլին, հատուկ ընդգծելով սակայն, որ Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպումն առայժմ վրացական իշխանությունների օրակարգում չէ։ Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները շարունակում են մնալ, այսպես ասած, ռազմավարական համբերության շրջանակներում։ Սա բավական բարդ կողմեր ունեցող ձևաչափ է։ Ես նախ եւ առաջ նկատի ունեմ ռազմավարական համագործակցության մասին այն խնդրահարույց համաձայնագրերը, որոնք Ռուսաստանը կնքեց Աբխազիայի և Ցխինվալիի տարածաշրջանի հետ։ Մյուս կողմից Ռուսաստանի հետ մեր տնտեսական հարաբերություններում դրական դինամիկա է նկատվում, նշում էր Մարգվելաշվիլին, հատուկ ընդգծելով սակայն, որ Ռուսաստանի հետ տնտեսական կապերի հաստատումը միշտ չէ, որ ձեռնտու է Վրաստանին։ Որպես օրինակ, Մարգվելաշվիլին մատնանշում է Գազպրոմի հետ վերջերս կնքված համաձայնագիրը, որով փոփոխության ենթարկվեցին Վրաստանի տարածքով Հայաստան մատակարարվող ռուսական գազի տարածման պայմանները։ Արդեն իսկ հստակ է, որ այդ բանակցությունների արդյունքում Վրաստանի դիրքերը թուլացել են։ Ես նկատի ունեմ անգամ Գազպրոմի հետ կնքված պայմանագիրը։ Ես խոսում եմ այն իրադրության մասին, որի հետևանքով հնարավոր դարձավ նման համաձայնագրի հայտ գալը։ Պարզ դարձավ, որ մեր դիրքերը թուլացել են և մենք շատ հստակ համակարգված աշխատանքի կարիք ունենք ստեղծված իրավիճակը հաղթահարելու համար, նշում էր Վրաստանի նախագահը։ Գազպրոմի հետ կնքված պայմանագիրն ի դեպ շարունակում է բավական բուռն քննարկման թեմա մնալ նաև Վրաստանի խորհրդարան։ Այս շաբաթ մեկնարկած գարնանային նստաշրջանի ընթացքում ընդդիմադիր պատգամավորները պահանջեցին պարզաբանումներ տալու նպատակով խորհրդարան հրավիրել էներգետիկայի նախարար Կախակալաձեին։ Գազպրոմի հետ կնքված համաձայնագիրը զուտ տնտեսական փաստաթուղթ չէ, այդ պայմանագիրը նաև քաղաքական բաղադրիչ ունի, և ես կարծում եմ, որ հարկավոր է դրա մասին բացահայտորեն խոսել քաղաքական բանավեճի ընթացքում, հայտարարում էր Եվրոպական Վրաստան ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Գիգի Ցերեթելին։
Շնորհակալություն Գևորգ, այսքանն էինք պատրաստել մեր առավոտյան եթերաժամի համար։ Ազատությունը ուղիղ եթերում է ժամը 12-ից, ազատություն.am կայքում։ Այս ծրագիրը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։